αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής και σήμερα τις συγκριτικές ακροάσεις που φλερτάρουν με γνωστά κομμάτια και απρόσμενες, άλλοτε crossover, άλλοτε ιδιόρυθμες, ιδιοσυγκρασιακές μεταγραφές, μεταποιήσεις, ερμηνείες. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή από την νυχτερίδα του Johann Strauss, αυτή την εκδίκηση της νυχτερίδας, την οπερέτα δηλαδή, που αποκαλείται καμιά φορά, μια οπερέτα που έγραψε το 1874, βασισμένο σε ένα λιμπρέτο των Χάφνερ και Ζενέ και κυρίως σε αυτό το Singspiel, το θεατρικό, το musical, το γερμανικό, το αυστριακό, επιτοπλίστων, το γερμανόφωνο, που πλέον επηρέασε και όλα τα υπόλοιπα. Η νυχτερίδα χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και είναι από τα πλέον κοσμοαγάπητα έργα, αλλά εδώ έχει μια πολύ ακουσμένη, μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Οτιδήποτε πιάνει στα χέρια του ο Κλάιμπερ, ο Κάρλος, γιατί είναι και ο πατέρας, ο Έριχ, και αυτός σπουδαίος, αλλά ο Κάρλος, ο οποίος έχει, κατά τη γνώμη μου, συνοψίσει στην σχετικά μικρή του παραγωγική, ας πούμε, προσφορά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους μαέστρους, αλλά την πολύ καθοριστική, έχει συνοψίσει αυτό το οποίο πλέον καθορίζοντας κομψότητα και ευγένεια και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Η κομψότητα έχει σχέση και με τη λεπτομέρεια, που δεν το βρίσκεις απλούστατα, όχι δεν το βρίσκεις σε άλλους, δεν το βρίσκεις. Άλλωστε έλεγε ο Κάργιαν ότι αυτός ο άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να διευθύνει μόνο όταν το ψυγείο είναι άδειο, δηλαδή δεν θα έμπαινε ποτέ στην γραμμή της παραγωγής και της επανάληψης πραγμάτων, γι' αυτό και οτιδήποτε κάνει είναι φρέσκο. Όταν αποφάσισε να ηχογραφήσει την Τραβιάτα του Βέρντι, την ίδια εποχή είχαν ηχογραφήσει η μεγαλύτερη μαέστρη την Τραβιάτα και είχε ήδη αποτυπωθεί την τελευταία δεκαετία τόσες πολλές φορές που όλοι τον απέτρεπαν. Όταν ηχογράφησε ο Κλάιμπερ την Τραβιάτα, συνειδητοποίησαν ότι επρόκειτο για την σχεδόν άφταστη πλέον ερμηνεία της καθοριστικής σημασίας που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με την παρούσα ερμηνεία, με την Wiener Philharmoniker της εισαγωγής από το Fledermaus. Εδώ είναι όριμος βέβαια, με άσπρα μαλλιά, και υπάρχει και βίντεο σε μαυρό άσπρη εικόνα όπου νέος διδάσκει πάλι στην ίδια ορχήστρα την εισαγωγή της νυχτερίδας και λέει απίστευτα πράγματα. Είναι περισσότερο κινηματογραφικό, ας πούμε, επεισόδιο το Hollywood παρά μουσική και βίντεο για κάποιο μουσικό. Είναι star από κάθε άποψη. Γιατί το λέω αυτό, θα μπορούσα να λέω πολλά για τον Κλάιμπερ και έχω πει και πολλά, αλλά επειδή είχα χρόνια να παρουσιάσω κάτι με τον ίδιο και επειδή ειδικά αυτή μας βάζει σε όλη την ευγένεια, ειδικά αν προκολουθήσεις με μεγάλη προσοχή τις λεπτομέρειες του τι συμβαίνει, που δεν θα μπούμε σήμερα, γιατί εγώ ήθελα απλώς να κάνω ένα crossover. Αφήνω όλη την εισαγωγή, 8 λεπτά, να την απολαύσουμε μόνο και μόνο για την καθαρή μουσική απόλαυση και μετά επανερχόμαστε με τις πειραγμένες εκδοχές. Και η πειραγμένη του εκδοχή, η οποία ξεκινάει με τους Γιανόσκα, ήταν απλώς ένα έναυσμα για να μπούμε στο πνεύμα των αλλαγών που θα έχουμε σήμερα στα διάφορα έργα. Βεβαίως θα τα παρουσιάζουμε στην αρχική τους μορφή, όπως είπαμε τον Κλάιμπερ για αρχή, και μετά θα ακολουθούν όλα τα περίεργα. Ξεκινάμε λοιπόν με την Φιλαρμονική της Βιέννης σε αυτή την ηχογράφηση του 89. Thank you. Ελπίζω να συμφωνήσατε για αυτή την παράθεση μιας κλασικής ερμηνείας που σε κάθε περίπτωση και με κάθε αφορμή έχει ένα σοβαρό λόγο να επαναλαμβάνει και να ακούμε. Φρενιτόδης η κατάσταση, πολύ λίγοι τολμούν και ακόμη περισσότερες λιγότερες φορές ακολουθεί η ορχήστρα κάτι τέτοιο. Ειδικά η Φιλαρμονική της Βιέννης που έχει μια δική της ας πούμε νοοτροπία, πολύ μακριά από όλους τους μαέστρους, είναι ίσως από τις πιο σνόμπ ορχήστρες που υπάρχουν, ακόμα και με τον ίδιο τον Κλάιμπερ είχαν πολλές συγκρούσεις και διαπληκτισμούς στην μακρόχρονη σχέση τους, που ήταν και οικογενειακή σχέση σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά όταν ήταν αγαστή συνεργασία φτάνει στο όριο του άπιαστου πλέον. Λοιπόν, λοιπόν ως απόϊχος της αυστρο-ουγγρικής μεγάλης αυτής αυτοκρατορίας, εδώ η Γιάννοσχα πλησιάζουν με σλάβικο τρόπο αυτή τη μουσική, της δίνουν μια ιδιαίτερη χρειά και απογειώνουν πάρα πολλά από τα θέματά της, επίσης με μια φρενιτόδη ταχύτητα που βεβαίως σε μικρότερα σύνολα είναι λιγότερο επικίνδυνη. Βεβαίως και στη δική τους περίπτωση δεν υπολείπεται μεγάλης προετοιμασίας, μεγάλου ταλέντου, γούστου και φαντασίας. Η Γιάννοσχα λοιπόν πάνω στη μουσική του Strauss. We'll be right back. Όπως ακούσατε, ξέφυγε βέβαια προς το τραγούδι «Those were the days», έτσι το γνωρίζουμε εμείς, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια μεταγραφή του τραγουδιού «Dorogoi Dinoyu», δηλαδή «Στον μακρύ δρόμο», μια σύνθεση του ρομαντικού συνθέτη που έφυγε και έτσι μικρό σε ηλικία, ο Μπόρις Φόμιν, σοβιετικός μουσικός και συνθέτης, 1900-1948, ο οποίος μεταξύ των πολλών συνθέσεών του έγραψε και αυτό πάνω σε ποίηση του Κωνσταντίν Ποντρεύσκη και το πήρε μετά η Μέρι Χόπκιν, δεν έχει σχέση με τον Χόπκιν στον ηθοποιό, η Ουαλή τραγουδίστρια, η οποία σε παραγωγή των Beatles, ειδικά του Paul McCartney, δημιούργησε αυτό το hit, σαν να λέμε, το οποίο μεταφέρθηκε πλέον και στον κινηματογράφο και θεωρηθήκε ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια. Επί της ουσίας, μια αντιγραφή, όπως ακούσατε, έχει έντονο σλάβικο χαρακτήρα και παντρεύτηκε εδώ με την εισαγωγή από τη Νυχτερίδα. Πολλά πράγματα συμβαίνουν και όλες αυτές οι παρεκτροπές δημιουργούν και τις οδούς στα παρακλάδια του τρένου, του δέντρου της μουσικής, και τρένο είναι βέβαια, αλλά που παρακολουθούμε εμείς μέσα σε αυτές τις εκπομπές, διασκεδάντοντας ταυτόχρονα μαζί με την ακρόαση πολύ σημαντικών ερμηνεών. Και τώρα θα ήθελα να περάσω σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι, ακούγοντας βιολί βεβαίως, εμπνεύστηκα και είπα ότι θα ταιριάξει πολύ να επανέλθουμε σε κάτι που έχω αφήσει ήδη αρκετά χρόνια πίσω, την συγκριτική ακρόαση, αλλά δεν θα το ίσως τερματίσουμε πλέον. Ακούγοντας όμως, δεν θα το αφήσουμε πριν ακούσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ερμηνείες. Ακούγοντας, επαναλαμβάνω, αυτή την περίφημη σύνθεση του Chrysler στο ύφος του Πουνιάνι, το πρελούδιο και αλέγκρο, ένα κομμάτι για βιολί και πιάνο γραμμένο από τον Fritz Kreisler, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1905. Ο Chrysler τότε ήταν 30 ετών και ήταν της μόδας, όπως έγινε άλλωστε και με το Adagio του Αλμπινόνι, συνθέτες προκειμένου να προωθήσουν τα έργα τους να τους δίνουν στον τίτλο την ταυτότητα ενός άλλου πιο γνωστού ή πιο πικάντικου συνθέτη, δηλαδή που θα κέντριζε το ενδιαφέρον του κόσμου ή θα δημιουργούσε μια αίσθηση αναπόλυσης του παρελθόντος. Αλμπινόνι, Πουνιάνι κτλ. Βέβαια, ο Πουνιάνι στην ηλικία, όσο ζούσε εν ζωή, ήταν πολύ διάσημος. Ήταν από τους σημαντικότερους σολίστ του βιολιού της εποχής του. Τωρινέζους. Γεννήθηκε στο Τωρίνο το 1931. Εκπαιδεύτηκε από έναν επίσης σημαντικό εκείνης εποχής, Giovanni Battista Sommis, του Μπαρόκ, και ιδρυτής της σχολής του βιολιού του Πιεμόντε, και έγινε ο πρώτος βιολιστής του βασιλικού παρεκκλησίου του Τωρίνο. Και μετά πήγε μια μεγάλη περιοδία όπου του χάρισε μεγάλη φήμη. Τα concert spirituel, τα οποία ήταν τα πρώτα, οι πρώτοι θεσμοί, ας πούμε, στο Παρίσι σοβαρής μουσικής, κλασικής μουσικής, συναυλίες δηλαδή, concert spirituel, τον υποδέχτηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία και έτσι απέκτησε πολύ σπουδαίο όνομα. Έπαιξε μέχρι και στο King's Theatre του Λονδίνου. Συνεργάστηκε με τον Johann Christian Bach και με τον περίφημο τότε στην εποχή του Carl Friedrich Abel. Εδώ τώρα ο Πουνιάνι, όταν πεθαίνει βεβαίως, δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη μνήα, χάνεται από τη ζωή χωρίς να έχει μείνει κάτι πέρα από την γνώση η οποία μεταλαμπαδεύτηκε στους επόμενους βιολονίστες. Ως εκ τούτου, ο Κρέσελ το χρησιμοποίησε θεωρώντας ότι ενδεχομένως θα διέφερε κάποιον βιολονίστα έστω από περιέργεια να το παίξει. Αυτό το αριστούργημα δηλαδή. Εντάξει, μετά από πολλά χρόνια τον ρωτήσαν, είπα εντάξει, δικό μου ήταν, όπως συμβαίνει στους διάσημους. Τώρα εμείς θα το ακούσουμε από μια εμβληματική, πολύ ωραία, σημαντική δηλαδή και εξαιρετικά παιγμένη, γιατί όσο και αν το παίζουν αρκετές φορές στο 2 ως μαθητικό κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο να είσαι ακριβής, και όπως θα το καταλάβετε άλλωστε, στον τόνο. Λίγο πάνω κάτω ξεφεύγει κάποιος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με έναν από αυτούς τους βιολονίστες που πραγματικά παίζουν με μεγάλη ακρίβεια, και είναι ο Ιτσάκ Πέρμαν. Βεβαίως αυτό το κομμάτι ξεκινάει αργά, έχει ένα ενδιάμεσο ζωντανό και ζωηρό χαρακτήρα, ο οποίος εναλλάσσεται με την δραματική αυτή εισαγωγή και παραμένει πάντα σαγηνευτικά ρομαντικό, με εξαιρετικές αρμονίες και μια γραφή για το βιολί που πραγματικά έχω την αίσθηση ότι αν ξαφανιζόταν ο κόσμος και έπρεπε να μείνει ένα κομμάτι και έμενε αυτό, μια χαρά θα καταλαβαίναμε τι σημαίνει βιολί. Thank you. και τώρα που το εμπεδώσαμε με τον Chuck Perlman και τον Samuel Sanders σε μία από τις πολλές σπουδαίες αυτές συνεργασίες τους, που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε μια εφάνταστη ενορχίστρωση ακούγοντάς το από τον πολύ David Garrett σε μεγάλα κέφια. Εδώ τον συνοδεύει ο μεγάλος Βλαντιμίρ Σπιβάκοφ, ο οποίος βρίσκεται στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής Εθνικής της Ρωσίας, ενώ είναι περισσότερο γνωστός για την δουλειά που έχει κάνει με τους βιρτουόζους της Μόσχας. Έχει έρθει και στην Ελλάδα βεβαίως και συνεχίζει να είναι μια εμβληματική μορφή για την τόσο σοβιετική όσο και για την ρώσικη μουσική. Ο Σπιβάκοφ εδώ, επαναλαμβάνω, σε μια ερμηνεία, και ο ίδιος σπουδαίος βιολιστής και αυτό μετράει επίσης πάρα πολύ, από ενορχίστρωση άγνωστο ενορχιστρωτή που αποδίδει πάλι το ίδιο αριστούργημα, που τιμητικά μνημονεύει το όνομα ενός από τους πλέον κομψούς και ευγενικούς και σημαντικούς βιολονίστες της εποχής του, τον Γκαετάνο Πουνιάνη. Thank you. Ο David Garrett λοιπόν με τον Vladimir Spivakov και την Εθνική Φιλαρμονική της Ρωσίας στην συμφωνική εκδοχή του Πρελούδιου και Αλέγκρο στο στυλ του Πουνιάνη του Fritz Kreisler. Εδώ θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε μια πειραγμένη εκδοχή του, όπως τελευταία συνηθίζω, με τους Γιάνοσκα, όπου το στρέφουν ας πούμε και προς πιο σλάβικες εκδοχές και σε μια ιδιοσυγκρασιακή καθαρά προσέγγιση. Πάντα χαριτωμένη, που σου αφήνει και ένα χαμόγελο βέβαια. Thank you. Αυτή ήταν λοιπόν η εκδοχή από τους Γιάννοσκα, το περίφημο αυτό κουαρτέτο που μεταφράζει με δύο βιολιά, ένα κοντραμπάσο και ένα πιάνο τις κλασικές μελωδίες σε κάτι εφάνταστο, διασκεδαστικό και σύγχρονο, θα μπορούσα να πω. Εδώ αφήνοντάς σας σε αυτή την παράθεση, μία ακόμη από τις πολλές που έχουν προηγηθεί και έπονται παλαιών γνωστών μελωδιών σε νέες εκδοχές, θα ήθελα να σας αφήσω με την εκδοχή πάλι των Γιάννοσκα, αλλά στους Γάμους του Φίγκαρο. Φυσικά είναι μια εισαγωγή που είναι πασίγνωστη, γι' αυτό δεν πρόκειται να την ακούσουμε, όπως ακούσαμε την εισαγωγή από την Νυχτερίδα. Και αυτή, διότι ήταν ο Κλάιμπερ, βέβαια, μια ανεπανάληπτη ερμηνεία. Θα την ακούσουμε κατευθείαν και θα καταλάβετε γιατί δεν χρειάζεται να ακούσουμε παραπάνω, είναι τόσο γνωστή. Αλλά ξεκινάει με τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Και αναρωτιέται κάποιος, μα γιατί το κάνει αυτό? Λοιπόν, ο δημιουργός του Φίγκαρο είναι ο Γαλλός Μπομαρσέ. Αυτός αξίζει να αναφερθεί και να συζητηθεί. Ο Πιέρ Αγκουστέν Καρόντε Μπομαρσέ, γεννημένος το 1732, έφυγε το 1799 από τη ζωή, ήταν Γάλλος πολυμαθής. Σε διάφορες περιόδους της ζωής του ήταν ορολογοποιός, εφευρέτης, θεατρικός συγγραφέας, μουσικός, διπλωμάτης, κατάσκοπος, εκδότης, φυτοκόμος, έμπορος όπλων, σατυρικός ηθοποιός, χρηματοδότης και επαναστάτης, Γάλλος επαναστάτης και Αμερικάνος, γιατί συμμετείχε στην Αμερικανική Επανάσταση. Ενός Παριζιάνου ορολογοποιού ιός, ο Μπομαρσέ αναδύθηκε στη γαλλική κοινωνία και απέκτησε επιρροή στην αυλή του Λουδοβίκου του 15ου ως εφευρέτης, προσέξτε, και δάσκαλος μουσικής. Έκανε πολλές σημαντικές επιχειρηματικές και κοινωνικές επαφές, έπαιζε διάφορους ρόλους ως διπλωμάτης και κατάσκοπος και είχε κερδίσει μια σημαντική περιουσία προτού μια σειρά από δαπανηρές δικαστικές μάχες τον θέσει σε κίνδυνο αυτόν και τη φήμη του. Βεβαίως, παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του τρεις κυρίες, νυμφεύτηκε, είναι το σωστό, και οι οποίες κατά σύμπτωμα, ήταν όλες μεγαλύτερες του και εντελώς συμπτωματικά επίσης όλες πέθαιναν και εντελώς συμπτωματικά όλες του άφηναν και περιουσία. Μία εκ των οποίων είχε ένα δάσος δικό της, το οποίο ονομαζόταν Μπομαρσέ, και όλος ο κόσμος, επειδή πλέον τον είχε πάρει χαμπάρι, τον ονόμαζε Μπομαρσέ, διότι ήταν ο μόνος ο οποίος είχε κληρονομήσει ολόκληρο δάσος. Ο κύριος Μπομαρσέ λέγανε. Λοιπόν, είναι περισσότερο γνωστός βέβαια για τα θεατρικά του έργα παρά για τα υπόλοιπα. Ο Μπομαρσέ ήταν από την ηλικία των 10 ετών, σπούδασε σε ένα επαρχιακό σχολείο και μάθε και λίγα λατινικά. Και δύο χρόνια αργότερα άφησε το σχολείο για να εργαστεί ως μαθητευόμενος κοντά στον πατέρα του. Μαθαίνοντας την τέχνη της ορολογοποιίας, επινοεί ένα εσκαπεμό, το οποίο είναι ουσιαστικά μια διαφυγή, μια μηχανική σύνδεση σε μηχανικά ρολόγια, που τους επιτρέπει να γίνουν ιδιαίτερα ακριβή και συμπαγή. Αυτός ο άνθρωπος που έγραψε τους γάμους του Φίγκαρο, το Φίγκαρο του Ροσίνη, τις περιπέτειες του Φίγκαρο, τρία βιβλία έγραψε γι' αυτό, τρία θεατρικά. Ο πρώτος λοιπόν άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε για αυτή ήταν ένας σπουδαίος ορολογοποιός, ο Jean-André Lepot, ήταν βασιλικός ορολογοποιός, ο οποίος επί της ουσίας καταχράστηκε τη γνώση αυτή και την υιοθέτησε, τη πούλησε για δική του δηλαδή. Και ανακάλυψε το ταλέντο του βέβαια, του το έδωσε και βεβαίως κάποια στιγμή, από τη στιγμή που άρχισε να εμφανίζει ως Lepot αυτή την κατασκευή, πηγαίνει στο δικαστήριο και στην Γαλλική Ακαδημία Επιστημών, που περιγραφόταν ως Lepot σύστημα, ο Μπομαρσέ, και εξοργισμένος καταφέρνει με μια σειρά από δίκες, τις οποίες υποστηρίζει ο δικηγόρος ο ίδιος τον εαυτό του, να κερδίσει φήμη εκπληκτική σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, να μειώσει και να εξαφανίσει από την αγορά τον Lepot και να γίνει πλέον ο αγαπητός της ψηλής κοινωνίας. Έτσι είχε πολλούς γάμους και νέα ονόματα και αστήρετη έμπνευση για να δημιουργήσει ό,τι ήθελε. Αυτός ήταν ο κύριος Μπομαρσέ, ο οποίος ήταν κατάσκοπος και κατά την Αμερικανική Επανάσταση. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα, αν δεν έφτανε η εκπομπή στο τέλος της και πρέπει μέσα σε όλα αυτά να ακούσουμε πρώτον προς τιμήν του το γαλλικό ύμνο και μετά την παραλλαγή, παροδία θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά ιδιοφυή του Γιάννοσκα πάνω στη μουσική του Μότσαρτ. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη.